Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε σήμερα 5η Ιανουαρίου του 2023. Παραμονή Θεοφανίων, παραμονή της τελευταίας έτσι μεγάλης γιορτής της περίοδου των Χριστουγέννων. Ουσιαστικά η εβδομάδα τελειώνει σήμερα. Καλά λέω και εγώ καμιά σαχλαμάρα, η εβδομάδα έχει τελειώσει εδώ και... μια-δυο μέρες, εάν δει κανείς την κίνηση στους δρόμους, τα ακούγατε φαντάζομαι και νωρίτερα, δεν κυκλοφορεί ψυχή, είναι αυτό που λέμε, αν είναι αργία την Παρασκευή, κολλάμε και την Πέμπτη, έρχεται και το Σαββατοκύριακο και να το τιμήσουμε πατροπαράδοτα το πράγμα, λίμωνο. Και να γίνει το τριήμερο, τετραήμερο, ίσως και πενθήμερο. Καλημέρα και καλή δύναμη. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές, το πρώτο. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Τελευταία μέρα μόνος του σήμερα. Από Δευτέρα μαζί με τη Μαρία, κανονικά. Και σήμερα η Εκκλησία μας τιμά, όπως διαβάζω εδώ, τον Θεόπεμπτο και το Θεονά. Μαρτύρησαν αυτοί οι καημένοι και την Οσία Συγκλητική. Βοήθειά μας, Παναγία μου. Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Επίσης, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Φωστήριο. Γιορτάζει ο Φωστήρας δηλαδή. Ενώ οι εγώκεροι που έχουν σήμερα γενέθλια, χρόνια πολλά παιδιά, πρέπει λέει το ζώδιό τους να οπλιστούν με μεγάλη υπομονή. Διαφορετικά η μέρα θα πάρει εφιαλτικές διαστάσεις και αν μπουν σε μπελάδες, δεν πρέπει να ξεχάσουν να χρησιμοποιήσουν τα μοναδικά τους ταλέντα, τις προσωπικές τους πηγές πληροφόρησης αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες. Παναγιά μου, να χτυπήσω το ξύλο να μην χρειαστεί κάτι τέτοιο. Καλημέρα και χρόνια πολλά και τι να σου πω, αυτό λέει, είπαμε, το free ζώδιο, η free αστρολογική πρόβλεψη, αυτή για την οποία δεν χρειάζεται να πληρώσει τον καλλιτέχνη καμιά 150 ευρώ για να σου φτιάξει και το χάρτη μαζί. Λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας σήμερα και όλα περιστρέφονται βέβαια γύρω από την πολιτική επικαιρότητα, δεδομένου ότι έχουμε μπει πια, δεν θέλω να πω τη λέξη στην τελική ευθεία, τη φράση στην τελική ευθεία, αλλά σε κανονική προεκλογική ροή. Αυτό ταιριάζει νομίζω καλύτερα. Σε κανονικότατη προεκλογική ροή, όχι συγκεκαλυμένη, όχι άτυπη, όχι εντός εισαγωγικών. Είχαμε και αυτή τη σύσκεψη χθες στο Μαξίμου, που ουσιαστικά έτσι επισφράγησε τις αποφάσεις για το πώς θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση βέβαια στο επόμενο διάστημα. Και έχουμε και την πολιτική αντιπαράθεση να φουντώνει για καλά με αφορμή τα θέματα της καθημερινότητας και όχι μόνο. Έχουμε και τις ιστορίες διαφθοράς, όπως λέει η αντιπολίτευση. Τελευταίο κρούσμα, η περίπτωση Χιμάρα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που παρετήθηκε από την βουλευτική του έδρα, την οποία ανέλαβε για λίγους μήνες η κυρία Μακρύ και ξανεκλέγει το 2012, μετά τις αποκαλύψεις για ασυμβίβαστη επιχειρηματική δραστηριότητα με το βουλευτικό αξίωμα. Είναι ο τρίτος βουλευτής που χάνεται για την κυβερνητική πλειοψηφία. Εδώ βέβαια έχουμε παράδοση της έδρας, άρα δεν έχουμε μείωση της κοινοβουλευτικής δύναμης του κυβερνώντος κόμματος. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο έχει πάρει διαστάσεις μέσα στην πολιτική αντιπαράθεση, εμπνέει και τους γελιογράφους. Έχει ο Πετρουλάκης ένα φαρμακερό σκίτσο σήμερα στη δεύτερη σελίδα της Καθημερινής. Από το briefing είναι, αποτυπωμένο. Να ρωτάει ο δημοσιογράφος τον κύριο Οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο θα αποσυρθεί και αυτός από τα καθήκοντά του προκειμένου να διεκδικήσει μια βουλευτική έδρα στη Φτιώτιδα. Κλείνει παρένθεση. Τι έχετε να πείτε για την υπόθεση Χιμάρα, ρωτάει ο δημοσιογράφος τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Α, βέβαια, λέει, λαμβάνουμε συνεχώς μηνύματα ενθουσιασμού της Ομογένειας για τη μεγαλειώδη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Χιμάρα. Άλλη ερώτηση. Λοιπόν, εντάξει, το χιούμορ πολλές φορές μπορεί πραγματικά να μεταφέρει και την πιο σκληρή πολιτική αντιπαράθεση σε άλλη διάσταση. Λέω σκληρές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Τίποτα, είναι βόλτα στον υπηαγωγείο αυτά που ζούμε εμείς εδώ προς αυτά που συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν αναφέρομαι, κορίτσια και αγόρια, κυρίες και κύριοι, στις κόντρες μεταξύ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων, που και λογικές και αυτονόητες και αναμενόμενες είναι. Εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές φιλοσοφίες, όχι πολιτικής, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες ζωής. Τελείως, δηλαδή, είναι η μέρα με τη νύχτα. Αλλά μιλάμε για κόντρες και αντιπαραθέσεις μέσα στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων. Απίστευτες, αδιανόητες. Τέτοιες κόντρες που δεν επιτρέπουν στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το οποίο απέκτησε πρόσφατα, όπως θα θυμάστε φαντάζομαι οι περισσότερες και οι περισσότεροι, την πλειοψηφία στη Βουλή, να εκλέξει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, να εκλέξει πρόεδρο. Έχουν γίνει 6 ψηφοφορίες. Και ένας έρημος εκεί γερουσιαστής που ακούει στο όνομα Κέβιν Μακάρθι τρώει το ένα χαστούκι πίσω από το άλλο. Έχουν βγει καμιά εικοσαριά ακροδεξιούς, τους λένε κομψά, έτσι, γερουσιαστές. Φασιστόμουτρα κανονικότατα. Σας το λέω εγώ, μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία. Κάτι τύποι περίεργοι στους οποίους δεν μπορεί να επιβληθεί ούτε ο Τραμπ. Ούτε ο Τραμπ. Σας το λέω πολύ ειλικρινά, έχει γίνει μεγάλος χαμός. Και κάνουν αντάρτικο και δεν μπορεί το νομοθετικό σώμα των ΗΠΑ να εκλέξει πρόεδρο. Έχει να συμβεί αυτό από ό,τι διάβαζα καμιά εκατοστή χρόνια. Το λέω για να μην μου λες για τις αντιπαραθέσεις εδώ και για τον πολιτικό πολιτισμό εδώ. Δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, σε πολιτικό πεδίο οι κόντρες συνεχίζονται. Α, να σας πω πως αύριο τελικά, μια που πιάσαμε τα πολιτικά, κάτσε να πάμε και στα δικαστικό-πολιτικό σκάνδαλο Καταργέιτ. Αύριο τελικά η κυρία Εύα Καηλή θα δει το κοριτσάκι της για 3 ώρες στη φυλακή. Οι Βέλγοι, λέει, άλλαξαν στάση και αποφάσισαν να τις επιτρέψουν να το συναντήσει διαζώσεις. Εδώ να μου επιτρέψετε να πω πως ανεξαρτήτως της έκβασης αυτής της ιστορίας, που είναι λογικό να προκαλεί και αντιδράσεις, να προκαλεί και οργή, οι αποκαλύψεις που διαδέχονται η μία την άλλη με ρυθμό πολυβόλου αφήνουν τους Ευρωπαίους που υποτίθεται ως κομψευάμενοι δεν γνωρίζουν από σκάνδαλα, με το στόμα ανοιχτό. Καλά, άστο τώρα αυτό, την κλείνω την παρένθεση πάλι. Αλλά ανεξάρτητα από την δικαστική έκβαση αυτής της ιστορίας και τις ποινές που θα επιβληθούν ή δεν θα επιβληθούν, η δικαιοσύνη τα κρίνει αυτά τα πράγματα. Η δικαιοσύνη θα κρίνει για την ενοχή η μη της κυρίας Καηλή, του συντρόφου και των άλλων εκεί κατηγορουμένων για την ιστορία του Qatar Gate. Όμως το να εμποδίζεις μια μάνα, να βάζεις φραγμού σε μια μάνα να συναντήσει το παιδί της, ηλικίας μόλις 2 ετών, το λες και απάνθρωπο και νομίζω μακριά και πέρα από το πνεύμα του ευρωπαϊκού δικαίου και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, νομίζω εγώ. Δηλαδή είναι άλλο το ένα και άλλο το δύο, άλλο το α και άλλο το β που λένε και στα χωριά μας. Εν πάση περιπτώσει, για τρεις ώρες θα δει αύριο το κοριτσάκι της η κυρία Καϊλή. Διαψεύστηκαν και οι πληροφορίες εδώ και μια-δυο μέρες ότι είναι έγκυος, διέψευσε ο κύριος Δημητρακόπουλος. Είμαστε πάντως, λέω εδώ, του κουτσομπολιού φουλ. Δώσε κουτσομπολιό και πάρε μας την ψυχή. Είχαν βρει, λέει, τώρα και τα πρωινάδικα και τα μεσημεριανάδικα. Και πολύ καθώς πρέπει όμως, συνάδελφοι, να τα λέμε και αυτά. Ε? Μαλλί να ξάνουνε. Και είχε ξεκινήσει το κουβεντολόγιο για το αν είναι ή δεν είναι σε ενδιαφέρουσα η Εύα. Βγήκανε και τα τιτλάκια στο διαδίκτυο «Η Εύα της αμαρτίας». Καλά, για το πανηγύρι που γίνεται στο διαδίκτυο δεν χρειάζεται να σου πω πολλά πράγματα. Ένα μόνο. Αισθάνομαι την ανάγκη να σου μεταφέρω. Ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς ούτε καν το πρόσεξαν. Σχεδόν και όλοι, μη σου πω. Και εγώ τυχαία έπεσα πάνω σε αυτή την απίστευτη γκάφα, η οποία μ' άφησε με το στόμα ανοιχτό και λέω, κοίτα ρε παιδί μου, τι γράφετε τώρα σε ιστοσελίδες, ας πούμε, και για τα κλικ ή δεν ξέρω, πάνω στη βιασύνη, τι λάθη γίνονται τερατώδη. Ακούστε, θα σας αφηγηθώ πάρα πολύ σύντομα τι συνέβη χθες το βράδυ. Έπεσα πάνω σε μία είδηση, περιηγούμενο στο διαδίκτυο, για μία τηλεπερσόνα ή πρώην τηλεπερσόνα, τώρα δεν είναι πια. Ονόματα μη λέμε, μη θίγουμε και οικογένειες. Λοιπόν, η τηλεπερσόνα συγκεκριμένη, η οποία θεωρεί και τον εαυτό της αδικημένο, περνάει και ζόρικα, ξέρεις, δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα για ορισμένους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, από να τους κόψει το γυαλί. Καλύτερα να τους κόψει το οξυγόνο. Εν πάση περιπτώσει, περνάει δύσκολα και πήγε τώρα τα Χριστούγεννα, έκανε ένα ταξιδάκι, πετάχτηκε μέχρι την Λέσβο και επισκέφθηκε μια εκκλησία ιστορική. Μπασιτός, άναψε το κεράκι της και σήκωσε και κάτι φωτογραφίες εκεί, λέγοντας ότι αισθάνθηκε μια ανάταση ψυχής, επισκεπτόμενη τον Ιερό Ναό, που είναι και ξακουστός, και βγαίνοντας έξω, αισθάνθηκε την ανάγκη αυτό να το μοιραστεί με αυτούς που την ακολουθούν στην κοινωνική δικτύωση. Έλεγε λοιπόν η ανάρτηση την οποία εγώ διάβασα, ότι αυτή η κίνηση που έκανε η κοπέλα συγκεκριμένη εξόργησε το κοινό της, το εξόργησε. Και τη βρίζανε, λέει, και λοιπά. Ξέρεις, έκπληκτος, λέω, κάτσε, είναι δυνατόν να βρίζουν έναν άνθρωπο επειδή πήγε να ανάψει ένα κερί? Το πιστεύει, δεν το πιστεύει κανείς? Μου φάνηκε λίγο παράξενο. Ούτε κατά διάνοια. Μπούρδες. Θέλω να σου πω, μπούρδες. Ο τίτλος δεν είχε καμία σχέση με το περιεχόμενο του υποτίθεται ρεπορτάζ. Είχε γραφτεί ό,τι είχε γραφτεί για να προκαλέσει εντυπώσεις. Και λέω, φαντάσου, με ποια προσοχή φιλτράρονται οι ειδήσεις. Η σελίδα που σου λέω, η ειδησογραφική, ήταν από τις μεγάλες και τις πολύ επισκέψιμες, έτσι. Αλλά είπαμε, ονόματα δεν λέμε, μη θίγουμε και οικογένειες. Γι' αυτό πρέπει να προσέχεις, αγαπητέ φίλε και αγαπητή φίλη, αγαπητή φίλη και αγαπητέ φίλε, τι γράφετε και πώς γράφετε, όχι μόνο για τα κουτσομπολιά που τόσο και ελάχιστοι έως καθόλου σημασία δεν έχουν, αλλά για άλλα ζητήματα που αφορούν τις ζωές μας, που αφορούν το κοινό μέλλον μας, που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η πραγματικότητα που βιώνουμε. Λοιπόν, τώρα γίνεται και πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποιοι μπορούν να βγουν στη σύνταξη μέσα στο 2023 νωρίτερα, να μην περιμένετε 67. Είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και εμείς από Δευτέρα, γιατί σήμερα έχουμε να πούμε άλλα πράγματα, πολλά και ενδιαφέροντα. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε στο 210-696-04-05, το τηλεφωνικό μας κέντρο, είτε με SMS το 54-160. Δηλαδή γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμα, το σχόλιο, την καλημέρα και αποστολή στο 54-160, είτε στη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές, όπως κάνουν οι γκρούπι της εκπομπής εδώ και χρόνια τώρα, ή πρωινή διαδρομές στο Twitter. Λοιπόν, σύντομη ανάσα και θα πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για να συζητήσουμε μαζί του ένα θέμα για το οποίο γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα και έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις στην αγορά. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε αμέσως. Ναι, Ηλιά μου, επειδή ρωτάς εσύ, με καλοκαιρινό καιρό αύριο τα Θεοφάνεια, βλέπω εδώ στο μετεωρολογικό χάρτη 18-17 βαθμούς Κελσίου, κάτι 19 στην Κρήτη. Βάλτε μαγιό και ετοιμαστείτε να πιάσετε το σταυρό όσοι το επιθυμούν. Όλοι οι υπόλοιποι για βόλτες παραλίες. Λοιπόν, λέμε για πολιτική αντιπαράθεση. Βλέπω όμως σήμερα στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη μια είδηση η οποία θα μπορούσε να φέρει πραγματικά τα πάνω κάτω. Είναι, ξέρεις, από τις περιπτώσεις εκείνες που τις βλέπεις με ένα κάποιο χαμόγελο. Ναι, ναι, αλήθεια στο λέω. Ξέρεις, είναι μακριά και πέρα από όλο αυτό το πνεύμα το συγκρουσιακό. Και, καλά, όχι το way είναι έξω από το συγκρουσιακό κλίμα των ημερών, αλίμονο. Βλέπω όμως ότι κάνει μια συναυλία λύση 14 Γενάρη για να τιμήσει το Σταύρο Ξαρχάκο, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το Κουκουέ τιμά το Σταύρο Ξαρχάκο, ένα αριστερό κόμμα, τιμά έναν συνθέτη ο οποίος είναι στην άλλη πλευρά του λόφου. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι πολλές φορές ο πολιτισμός μπορεί να γίνει και γέφυρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην πολιτική. Ξέρεις, ένα κόμμα να τιμά ένα συνθέτη που είναι στην άλλη πλευρά του λόφου. Όλοι το έχουν κάνει, έτσι. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ όμως έχει μια ιδιαίτερη σημασία επειδή υποτίθεται ότι αυτά τα βλέπει με κάπως έτσι πιο αυστηρά φίλτρα. Λοιπόν, το λέω, μου έκανε εντύπωση, το σημειώνω και βέβαια θα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα και για το θέμα αυτό με κάποιον εκπρόσωπο του κόμματος και για όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Προς το παρόν θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο. Συγγνώμη, τον κύριο Αριστοτέλη, ήθελα να δω αν Αριστομένης Αριστοτέλης, όχι, είναι Αριστοτέλης Σταμούλας. Ο κύριος Αριστοτέλης Σταμούλας, ο οποίος είναι ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή, έγραψε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή, που σχετίζεται με το ΦΠΑ και το ενδεχόμενο να μειωθεί στα τρόφιμα, όπως μετεπιτάσεως ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Λέμε και εμείς τις τελευταίες μέρες ότι έχουμε μια αναζωπήρωση της ακρίβειας με ανατιμήσεις ηλικιώδεις, ζαλιστικές, φτάνουν και το 40% σε κάποια προϊόντα. Και εδώ έχει επανέλθει κουβέντα γύρω από το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ ή την ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ, προκειμένου να αισθανθούν μια κάποια ανακούφιση στις τσέπες τους οι καταναλωτές. Ο κύριος Σταμούλας υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί. Τον καλωσορίζουμε, του ευχόμαστε καλή χρονιά και του θέτουμε ευθέως το ερώτημα. Γιατί δεν αποτελεί λύση η μείωση του ΦΠΑ, κύριε Σταμούλα. Γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλο. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Με ενδιαφέρον διάβασα το άρθρο σας και περιμένουμε να μας πείτε, έτσι να μας εξηγήσετε, γιατί πιστεύετε ότι δεν είναι λύση η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σε έναν βαθμό.
Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ που η ματιά σας έπιασε αυτό το άρθρο που έγραψα και που μου δίνετε και την ευκαιρία λίγο να το κουβεντιάσουμε και στον αέρα σας. Καταρχήν δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι δεν υπάρχει ανάγκη στήριξης της κοινωνίας. Αυτό είναι
αλίμονο. Φαντάζομαι, ναι. Ακριβώς. Θα πέφταμε όλοι από τα σύννεφα, δηλαδή. Ναι.
Ακριβώς. Και από το φορέα εξάλλου από τον οποίο προέρχομαι, ο οποίος, να σημειώσω εδώ για το κοινό σας, είναι ένα κομμάτι του συνηγόρου, του καταναλωτή, του πασίγνωστου, του πιο γνωστού μάλλον του φορέα, του οποίου και το Ευρωπαϊκό Κέντρο είναι ένα κομμάτι. Από τη σκοπιά και των καταναλωτών αλλά και των προμηθευτών που ακούμε τις απόψεις τους πάντα σε κάποιες αναφορές που χειριζόμαστε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η κατάσταση είναι δυσμενής, είναι δυσχερής για τους καταναλωτές πρωτίστως, αλλά ξέρουμε και τους προμηθευτές οι οποίοι πάντα παραπονιούνται ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Έλεγα το εξής λοιπόν, ότι σίγουρα υπάρχει ανάγκη στήριξης, όμως θα πρέπει σε κάθε κρίσιμη κατάσταση να επιλέγονται και τα σωστά μέτρα. Εκείνα δηλαδή τα οποία θα μπορέσουν και να απομονώσουν το πρόβλημα σωστά, να το εντοπίσουν, να το... όχι να το λύσουν στην ολότητά του. Αυτό θα ήταν και λίγο ανέφικτο και λίγο τοπικό, αλλά εν πάση περιπτώσει να το ανακουφίσουν. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, οι οποίες θα είναι δυσμενέστερες σε μελλοντικό χρόνο. Αυτό λοιπόν που εγώ θέλησα να δώσω σαν μια προοπτική στην κουβέντα ήταν ότι δεν θα πρέπει να μας τυφλώνει το γεγονός ότι ένα μέτρο τόσο άμεσο, γιατί η μείωση του ΦΠΑ είναι ένα άμεσο μέτρο και ο καθένας θα το διαπιστώσει πηγαίνοντας να ψωνίσει στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε ναι. περιπτώσει πάει να ψωνίσει. Αυτό μπορεί να δώσει την αίσθηση της άμεσης ανακούφισης, αλλά θα πρέπει να δούμε και λίγο. Δεν θα πω το επιχείρημα ότι θα απορροφηθεί ο ΦΠΑ από τους φορολογητές κτλ. Δεν πάω εκεί. Πάω στους ίδιους τους καταναλωτές, στους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να δουν και το πιο μακροπρόθεσμο συμφέρον τους. Εάν μειωθεί ο ΦΠΑ, ένας τόσο κρίσιμος φόρος, που και η κυβέρνηση το λέει, πιστεύω όλοι το συνομολογούν αυτό, ότι είναι μια βασική πηγή εσόδων για κάθε κράτος, κάθε κυβέρνηση διαδοχικά. Αυτό μπορεί να υπονομεύσει σοβαρά άλλου είδους κοινωνικές, στρατηγικές και πολιτικές, όποιος και αν τις εφαρμόζει. Έτσι, η κουβέντα δεν έχει να κάνει με κομματικό πρίσμα, έχει να κάνει καθαρά με μια ουδέτερη πολιτική σκοπιά, οπότε θα πρέπει να εντοπίσουμε το πρόβλημα εκεί.
Και ουσιαστικά δηλαδή τα όποια ωφέλη να τα πληρώσει ο καταναλωτής, για άλλους λόγους, μέσω των φόρων του. Αυτό λέτε ουσιαστικά. Ναι.
Όχι μόνο αυτό. Λέω ότι μπορεί αυτό το μέτρο θα τους ωφελήσει όλους καταρχήν. Είναι κατά μία έννοια δείχνει μια ισότητα που είναι επιθυμητή, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει τον χαρακτήρα του να απομονώσει το πρόβλημα και να το λύσει στοχευμένα. Θα ωφελήσουμε όλους και αυτούς που ενδεχομένως να έχουν ανάγκη. Την ίδια στιγμή όμως θα χάσει και το κράτος έσοδα και δεν θα μπορέσει αυτά να τα επιστρέψει πλέον με πιο στοχευμένο τρόπο. Δηλαδή, εισπράττουμε από όλους. Αλλά μετά θα δυσκολευτούμε, αν αυτή την ίσπραξη τη χάσουμε, αυτό το έσοδο το χάσουμε, θα δυσκολευτούμε να στηρίξουμε αυτούς που πραγματικά θα έχουν στο μέλλον.
Συνεπώς η λύση ποια είναι, πιστεύετε? Μια επιδοματική πολιτική, σαν και αυτή που ακολουθείτε, ας πούμε, δηλαδή για αυτή η λύση με τα πάστα, food pasta, δεν ξέρω πώς.
Ναι. Θα σας πω, κοιτάξτε, η ονομασία...
Το καλάθι, ας πούμε, του νοικοκυριού και λοιπά.
Ακούστε να σας πω, η ονομασία σίγουρα δεν παίζει ρόλο. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε οικονομική ενίσχυση. Μάλιστα. Να φύγουμε από το χαρακτηρισμό του ΠΑΣ, έτσι.
Αυτή πιστεύετε ότι είναι η λύση, δηλαδή, να υπάρξουν επιδόματα στους ασθενέστερους, αυτό.
Λέω ότι οι έκτακτες συνθήκες, γιατί τέτοιες ζούμε, θέλουν και έκτακτες λύσεις. Αυτές οι έκτακτες λύσεις μπορεί να έχουν και μόνιμο χαρακτήρα, αν δούμε ότι αποδίδουν και αν δούμε ότι κουμπώνουν στην κοινωνία και δεν δημιουργούν πρόβλημα, αλλά ενδεχομένως να πρέπει να είναι και περιορισμένης έκτασης. Άρα λοιπόν, εάν μια οικονομική ενίσχυση έκτακτου χαρακτήρα, επίδομα όπως την είπατε, όπως τη λένε πάρα πολύ, εγώ θα προτιμήσω τον χαρακτηρισμό οικονομική ενίσχυση, αν πρέπει να είναι έκτακτη, ακριβώς να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που δεν θα το έχουμε στο μέλλον, καλό θα είναι και η ενίσχυση να έχει έναν περιορισμένο χαρακτήρα, ακριβώς για να μην δημιουργήσει μια μακροημέρευση που δεν θα είναι επιθυμητή. Θα σας πω και το άλλο. Ναι. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι πηγαίναμε σε μία μόνιμη λύση, γιατί η μείωση του ΦΠΑ θα ήταν ένα μέτρο το οποίο δύσκολα μετά το αποσύρει κάποιος. Αν το φέρεις στην αγορά, δύσκολα μετά μπορείς να το αποσύρεις από την κοινωνία. Ο κόσμος θα διαμαρτυρηθεί.
Ναι.
Ενώ αν δώσεις μια ενίσχυση την οποία την προσδιορίσεις, τη δώσεις σε μια έκταση συγκεκριμένη και ο κόσμος καταλάβει ότι αυτό θα το πάρει για ένα χρονικό διάστημα όσο έχει ανάγκη να ανακουφιστεί, δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη αντίδραση μετά στην απομάκρυνση του. Ο ΦΠΑ θα δημιουργήσει και αυτό το πρόβλημα της εύλογης αντίδρασης. Γιατί ό,τι δίνεις, δύσκολα μετά το παίρνεις πάλι πίσω. Και πάλι όμως ήθελα να πω ότι δεν θέλω να φανώ αντίθετος με μια άποψη ότι θα πρέπει ο κόσμος να ανησυχηθεί. Σας το είπα και από την αρχή. Είμαι σε ένα φορέα που γνωρίζουμε το πρόβλημα μέσα στη ρίζα του, γιατί το βιώνουμε σε πρώτο βαθμό. Δηλαδή, όπως ο καταναλωτής το εκφράζει χειρόγραφο με την αναφορά του στην υπηρεσία και άρα νιώθουμε την αγωνία του. Όμως θέλουμε, εκεί θέλεις να πεις του καταναλωτή ποιο είναι πραγματικά, ή του πολίτη να το γενικεύσω, ποιο είναι πραγματικά το συμφέρον. Να υπάρχει η δυνατότητα να τον στηρίξεις μελλοντικά και πιο μόνιμα.
Το ίδιο πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και με τον φόρο στα καύσιμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Δηλαδή ότι δεν υπάρχουν περιθώρια, ας πούμε, μείωσης ενός ούτε αυτού του φόρου?
Θα σας πω κάτι. Υπάρχουν παντού περιθώρια. Αρκεί να τα βρεις. Είναι θέληση να βρεις κάπου τα περιθώρια. Όμως για μένα πρέπει να κάνεις και μια πολιτική η οποία να έχει και ένα χαρακτήρα αναδιανομής. Ναι. Τι εννοώ με αυτό? Ότι θα προτιμούσα προσωπικά, ναι, και δεν θα εκφράσω προσωπική άποψη, δεν θα το δεσμεύσω και το φορέα.
Προφανώς.
Η άποψή μου είναι ότι καλύτερα να βρεις έσοδα με μια έκτακτη, όπως είναι έκτακτη η οικονομική ενίσχυση προς τους πολίτες, να είναι έκτακτη και η φορολόγηση σε ορισμένους τομείς της αγοράς που μπορούν να εισφέρουν περισσότερο. Για παράδειγμα, επειδή όπως όλοι ακούμε υπάρχουν περισσότερα έσοδα σε ορισμένους τομείς της αγοράς, άρα λοιπόν εφόσον κάποιοι έχουν πλεονεκτικότερη οικονομική θέση να τους εκτάκτως καθώς να τους φορολογήσεις, και άρα λοιπόν με αυτή την αναδιανομή, δηλαδή αυτή τη μεταφορά χρήματος, θα το πω και έτσι, με έμεσο τρόπο, να ανακουφίσεις και την υπόλοιπη κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταμούλα. Καλή σας ημέρα και καλή χρονιά να έχουμε.
Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάμε γρήγορα. Ήταν ο κύριος Αριστοτέλης Σταμούλας, έτσι, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε το περιφερειακό μας δελτίο μετά από ένα σύντομο διάλειμμα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Γρήγορα να πάμε στον Σταύρο τον Ζορμπαλά, στην Αλφα από την ΕΡΤ Τρίπολης, για όλα τα νέα από την περιφέρεια. Σταύρο μου, καλή σου μέρα.
Κυρίες και κύριοι, Βασίλη, καλημέρα. Στην Κορινθία υπογράφηκε η σύμβαση για την ανέγερση κτηρίου πολλαπών χρήσεων στο αστεροσκοπείο Κλειονερίου. Πρόκειται να γίνει και ένα αστρονομικό πάρκο, στόχος να εξελιχθεί σε ένα διαστημικό σταθμό όλης της νοτιοανατολικής Ευρώπης σταδιακά. Πολλές επενδύσεις στο συγκεκριμένο αστεροσκοπείο. Στην Καλαμάτα ξεκίνησαν από τα κλιμάκια των γεωπόνων οι έλεγχοι για ζημιές στο ελαιόκαρπο από το δάκο και το γλυοσπόριο. Οικονομική ενίσχυση ελαιοκαλλιεργητών ζητάει ο Δήμος Ιχαλίας. Στην Κέρκυρα στις 17 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία για τις προσφορές όσον αφορά την κατασκευή του έργου της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων. Υπάρχει εκεί σοβαρό ζήτημα. Στην Εορδαία, συμβολική κατάληψη δρόμου που οδηγεί στο εργοτάξιο εταιρείας που είναι να δημιουργήσει αιωλικό πάρκο στο ορεινό σύμπλεγμα του Βερμίου, οργανώνουν συλλογικότητες και φορείς την Κυριακή 8 του μήνα. Σε εξέλιξη ενεργειακή αναβάθμιση στο κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας. Στο Βόλο, ομάδα ενημέρωσης και αλληλοβοήθειας έχει δημιουργηθεί, στην οποία απευθύνονται οι πολίτες, οι βολιώτες, για να βρουν αντιβιωτικά και αντιφλεγμονώδη στα φαρμακεία της περιοχής. Στο Βόρειο Αιγαίο ξεκινούν τα έργα για να γίνει ο Αϊστράτης πράσινο νησί. Πρόκειται για ένα υβριδικό έργο. Στις Σποράδες, αύξηση στα ακίνητα, στη Χερσαία Μαγνησία. Η μέση τιμή για τα σπίτια προς πώληση ήταν υψηλότερη κατά 5,8% σε σύγκριση με πέρσι. Στοιχείο περίπατο σε μια ενδυνάμει πολιτιστική διαδρομή της πόλης της Χίου στα παλιά τα Μπάγκικα πραγματοποιείται την Κυριακή από το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Πολιτισμού της Χίου, ενώ Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή και Ξάνθη υπάρχει μια αναστολή από την πρώτη του μήνα της δωρεάν μεταφοράς φοιτητών από και προς τις πανεπιστημιοπόλεις Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης, κάτι που ισχύει και για την Κομωτινή το τελευταίο εξάμηνο. Αυτή την παροχή την παρήχε στους φοιτητές μόνο το Δημοκρίτιο από δικό του προϋπολογισμό και θα προσπαθήσει να βρει πόρους για να επαναφέρει το συγκεκριμένο μέτρο.
Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο μου. Να ολοκληρώσουμε. Ναι.
Και να σας πούμε ότι στη Λάρισα η τροχιά Λάρισας δώρησε ένα παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου σε ένα πατέρα που το παιδί έγινε πατέρας μιας και στο πρώτο λεπτό του νέου έτους έφερε στον κόσμο ένα παιδάκι, ήρθε στον κόσμο ένα παιδάκι και έγινε αυτή η όμορφη πράξη. Χρόνια πολλά από εμάς, καλά Άγια Θεοφάνεια.
Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. 9 παρά 23 πρώτα λεπτά, μουσική ανάσα και πάμε γρήγορα σε αυτό που λέμε σύντομη και περιεκτική διαχείριση ραδιοφωνικού χρόνου, γιατί έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους για να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα. Σωτήρης Παναγιώτου ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες. Γιάννα Αρφάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Και η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-696-04-05. Στο μικρόφωνο κοντά σας ως 9, ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Και να στείλω καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλους και όλους εσάς που μας στέλνετε εδώ τις ευχές σας εν όψη και των Θεοφανίων. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικότερα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρώτο από τους δύο καλεσμένους μας αυτό το ημίωρο, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, για να συζητήσουμε βέβαια για την επικαιρότητα η οποία περιστρέφεται γύρω από τα θέματα της καθημερινότητας, όπως σας έλεγα, αλλά βέβαια και ζητήματα που έχουν να κάνουν με υποθέσεις όπως αυτή του κυρίου Χιμάρα, ο οποίος παραιτήθηκε χθες. Λοιπόν, καλή σας μέρα κύριε Κατρίνη και καλή χρονιά να έχουμε.
Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, καλή χρονιά και χρόνια σας πολλά και για τη γιορτή σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή και δημιουργική χρονιά έχω.
Να είστε καλά. Έχουμε βουτήξει λοιπόν για καλά τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση, καθώς μπήκαμε πια σε ρυθμούς κανονικής προεκλογικής δραστηριότητας. Έτσι, με δεδομένο ότι οι εκλογές από Απρίλη και μετά είναι ανοιχτές να γίνουν ανά πάσα στιγμή. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε πώς βλέπετε όλη αυτή την εξέλιξη με το θέμα των φαρμάκων και της ακρίβειας, γιατί φαίνεται στην παρούσα φάση αυτά τα δύο ζητήματα της καθημερινότητας να κυριαρχούν στην κόντρα που υπάρχει. Δηλαδή, και αυτό πρέπει να σας πω είναι και κάπως παρήγορο, δεδομένου ότι είναι καλό οι πολιτικοί να μιλάνε για τα υπαρκτά θέματα και τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο κανονικά και πραγματικά.
Κοιτάξτε, εγώ προσυπογράφω αυτό που λέτε. Εξάλλου το ΠΑΣΟΚ κόντρα στην επικαιρότητα πολλές φορές επιμένει να ασχολείται με τα θέματα της καθημερινότητας και τα θέματα που αφορούν τους πολίτες.
Ναι, και εσείς προσωπικά είναι αλήθεια. Αυτό εδώ, όπως φαίνεται από τις κουβέντες που κάνουμε κατά καιρούς. Ναι, ναι.
Το έχουμε κάνει πολλές φορές. Ναι. Όπως είναι και το ζήτημα της ακρίβειας, βεβαίως εν αναμονή των στοιχείων του πληθωρισμού την Παρασκευή από την Eurostat και την Δευτέρα από την Ελστάτ.
Ακριβώς.
Φοβάμαι ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, δηλαδή στο καλάθι της νοικοκυράς, στο σούπερ μάρκετ, θα συνεχίσει να βαίνει αυξανόμενος. Επίσης, με ανησυχεί, κύριε Αδαμόπουλο, το γεγονός ότι παρά την πραγματικότητα την ευρωπαϊκή της μείωσης των τιμών στο ρεύμα, στη χοντρομπορική τιμή, στην Ελλάδα εξακολουθούμε να έχουμε την υψηλότερη τιμή. Αυτό σημαίνει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν όπως πρέπει, τόσο στην αγορά ενέργειας όσο και στην αγορά τροφίμων. Και αυτό βεβαίως αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης, έτσι ώστε επιτέλους να διασφαλίσει τους καταναλωτές, να τους προστατεύσει, θα λέγαμε καλύτερα, από υπέρμετρες αυξήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην οικονομική πραγματικότητα.
Πάντως, με έναν τρόπο, κύριε Κατρίνη, γιατί πραγματικά για την ενέργεια, είναι, νομίζω η επισήμανσή σας είναι επί της ουσίας, αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα των τροφίμων, δηλαδή της ακρίβειας στα τρόφιμα, φαίνεται, χωρίς να γίνονται θαύματα βέβαια, ότι παρά τις ανατιμήσεις που πραγματικά σε κάποια προϊόντα είναι εφιαλτικές από την αρχή του χρόνου, το καλάθι κάτι συγκράτησε μέχρι το τέλος της προηγούμενης χρονιάς.
Εγώ, κύριε Αδαμόπουλε, κοιτάω τη μεγάλη εικόνα.
Τη μεγάλη εικόνα, μάλιστα.
Είναι τα επίσημα στοιχεία του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Ναι. Όσο ο πληθωρισμός στα τρόφιμα αυξάνεται, και το Νοέμβριο ήταν 12,8 αυξημένος τον Οκτώβριο, και φοβάμαι ότι και το Δεκέμβριο θα είναι αυξημένος σε σχέση με τον Νοέμβριο, αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής επιβαρύνεται περαιτέρω. Προφανώς κινήσεις όπως είναι το καλάθι του νοικοκυριού μπορεί σημειακά ή για ένα μικρό διάστημα να επιτυχάνουν συγκράτηση των αυξήσεων, και το ξαναλέω, συγκράτηση των αυξήσεων και όχι μείωση των τιμών κατά ανάγκη. Αυτό όμως δεν σημαίνει, καταλαβαίνετε, ότι για έναν μέσο μισθωτό, ένα μέσο συνταξίουχο που έχει συγκεκριμένο εισόδημα κάθε μήνα, ότι του φτάνουν τα λεφτά για να γεμίσει το καλάθι όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το ένα μεγάλο μέτωπο, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, γιατί μου κάνατε και ένα ερώτημα για τα φάρμακα.
Ναι.
Το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το δυστυχώς είναι το πιο καυτό θέμα στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και το λέω γιατί ενώ ήταν γνωστό ότι θα έχουμε έξαρση ιώσεων Νοέμβριο-Δεκέμβριο και ιδιαίτερα των ιώσεων που, και των αναπτυσσικών λοιμόξεων περισσότερο που αυτή τη στιγμή παρεπιδημούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, δυστυχώς δεν υπήρχε επαρκής προετοιμασία από το Υπουργείο. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί το φαινόμενο να είναι πανευρωπαϊκό με την έλλειψη φαρμάκων, όμως στη χώρα μας υπάρχουν και κάποιες ολιγορίες και αστοχίες από την κυβέρνηση, οι οποίες αυτή τη στιγμή δημιουργούν μια εικόνα πανικού και σύγχυσης σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι τρέχουν και ακούγοντας ότι υπάρχει έλλειψη φαρμάκων στα φαρμακεία, να προμηθευτούν πολλές φορές και φάρμακα τα οποία δεν τα χρειάζονται. Ποια είναι όμως η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αυξημένες εξαγωγές φαρμακαποθήκες, μειωμένες εισαγωγές φαρμάκων και αυτή τη στιγμή φαρμακοβιομηχανία και φαρμακαποθήκες τι κάνουν, κύριε Αδαμόπουλε, πιέζουν έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσό των 2 δις το οποίο είναι κλειδωμένο για τη χρηματοδοτική δαπάνη. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι στο πρώτο μνημόνιο μπήκαμε λόγω και πολλών χρεών που είχαν σχέση με τη χρηματοδοτική δαπάνη. Όμως, ναι. Εδώ υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν λύσεις, γιατί δεν κάνουμε μόνο κριτική. Δηλαδή, το Μάρτιο του 2022 η ίδια η κυβέρνηση απαγόρευσε την εξαγωγή φαρμάκων ακριβώς για να αποτρέψει αυτό το φαινόμενο και το συγκράτησε. Αν αυτό είχε γίνει από τον Νοέμβριο μήνα, σήμερα η κατάσταση που βιώνουμε θα ήταν πολύ καλύτερη. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα είχαμε ελλείψεις σε κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα. Σίγουρα όμως σε βασικά αντιβιωτικά και σκευάσματα ευρείας χρήσης, όπως π.χ. παρακεταμόλη, τον Depon που λέμε. Αν είναι δυνατόν να υπάρχει έλλειψη σε παρακεταμόλη σήμερα στην Ελλάδα το 2023.
Κύριε Κατρίνη, να ρωτήσω το εξής. Με πολιτικούς όρους, όχι εμπορικούς. Εμπορικούς έχουμε ακούσει διάφορες αναλύσεις τελευταίες μέρες. Πολιτικούς όρους. Πιστεύετε ότι θα είναι αναπόδραστη η αύξηση των τιμών ορισμένων φαρμάκων, ώστε να αποφευθούν αυτό που κι εσείς σημάνατε, εξαγωγές κλπ. Το λέω γιατί από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας μάλλον φαίνεται να μένει ανοιχτό αυτό το θέμα.
Προσέξτε λίγο. Γι' αυτό ξεκάθαρα είπα ότι αν υπήρχε πολιτική βούληση, θα υπήρχε απαγόρευση εξαγωγών ή του ποσοστού των εξαγωγών να μειωθεί δραστικά, ώστε να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο. Ναι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ποιο είναι το επιχείρημα που εμφανίζεται? Ότι επειδή είναι πολύ χαμηλή η τιμή των φαρμάκων, συμφέρει τις φαρμακαποθήκες να τα εξαγάγουν
έξω,
και να μην τα διοχετεύουν στην αγορά. Αυτό όμως, προσέξτε, αυτό όμως μπορεί να αποτραπεί με μια πολιτική απόφαση που μειώνει το ποσό των εξαγωγών για λόγους δημόσιας υγείας και εκτάκτων αναγκών. Άρα δεν χρειάζεται να πάμε προς Θεού, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που λέμε με την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και όλη την κρίση που υπάρχει, να πάμε και σε περαιτέρω αύξηση της τιμής των φαρμάκων, πόσο μάλλον, κύριε Αδαμόπουλε, όταν αυτό θα κληθούν να το πληρώσουν συνταξιούχοι και χαμηλοσυνταξιούχοι των 400 και 450 ευρώ το μήνα, θα κληθούν να πληρώσουν και αυτά τα 10, 15, 20, 25 ευρώ παραπάνω.
Που έτσι, άνθρωποι που έτσι κι αλλιώς δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα.
Δεν τους περισσεύουν.
Μάλιστα.
Άρα είναι θέμα πολιτικής απόφασης και νομίζω είναι και θέμα στοιχειώδους ευαισθησίας απέναντι στους χρήστες των υπηρεσιών.
Θα ήθελα να έχω ένα σχόλιο και για την υπόθεση Χιμάρα πριν κλείσουμε.
Εντάξει, η υπόθεση Χιμάρα νομίζω ότι είναι ένα ψηφιδωτό στο παζλ όλων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που θεωρούν το κράτος λάφυρο και το κάνουν πλέον ανερυθρίαστα. Πραγματικά το γεγονός ότι ένας ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θεωρούσε ότι μπορεί κατά παράβαση του συντάγματος να είναι βασικός συνεργάτης και προμηθευτής δημοσίων οργανισμών και όλο αυτό να περάσει το απειρόβλητο, δείχνει αυτή την αίσθηση αλαζονίας την οποία, κύριε Αδαμόπουλε, έδειξε και ο κύριος Πάτσης με τη συμπεριφορά τότε πέρα από κάποιο διάστημα που βγήκε στην επικαιρότητα. Και πραγματικά εμένα αυτό που με ξενίζει και είναι απορία άξιον είναι πώς ο κύριος Χιμάρας οδηγείται σε παρέτηση όταν πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ο κύριος Πάτσης, ο οποίος χρησιμοποίησε την κοινοβουλευτική κυβερνητική του θέση για να αγοράσει τα δάνεια και να οδηγήσει σε πληστηριασμούς και κατασχέσεις κατοικιών, αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί κανονικά και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άρα εδώ έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν ώθησε τον κύριο Πάτση σε παρέτηση, ο οποίος έκανε κάτι το οποίο είναι πραγματικά εξοργιστικό σε αυτή τη συγκυρία και οθεί τον κύριο Χιμάρα σε παρέτηση?
Κρατάω λοιπόν αυτό το ερώτημα για τον επόμενο καλεσμένο μας.
Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να μας απαντήσουν τα στελέχη της κυβέρνησης.
Για να δούμε.
Προσωπικά ο Πρωθυπουργός, γιατί και οι δύο βουλευτές είναι προσωπικές του επιλογές και είναι άτομα του στενού του πολιτικού περιβάλλοντος.
Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Και απνευστή, θα περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Με πρώτο ερώτημα, αυτό ακριβώς που έθεσε ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, αφού πρώτα βεβαίως τον καλωσορίσουμε, τον ευχαριστήσουμε που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και το ευχηθούμε ολόψυχα καλή χρονιά, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης. Κύριε Κοντογιώργη, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, καλή χρονιά και καλή χρονιά και στους ακροατές μας.
Ας το πιάσουμε λοιπόν από εκεί που το άφησε ο κύριος Κατρίνης. Για ποιο λόγο δύο μέτρα και δύο σταθμά στις περιπτώσεις Πάτση και Χιμάρα?
Όποτε προκύπτει ένα τέτοιο ζήτημα ηθικής που έχει να κάνει με τη δραστηριότητα βουλευτών Κύριε Αδαμόπουλε, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά αμέσως έχουν επιληφθεί της κατάστασης και δεν έχουμε κρυφτεί πίσω από τις καταστάσεις και με την περίπτωση του κυρίου Πάτση που αναφέρεται και με τον κύριο Χιμάρα. Αμέσως κινήθηκαν οι όποιες διαδικασίες προβλέπονται και με βάση αυτά και όσα προέκυψαν σε σχέση με το νόμιμο ή των δραστηριοτήτων, αλλά κυρίως και με το ηθικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, έχουν αντιμετωπιστεί. Δεν ξέρω αν μπορούν να πούν ακριβώς το ίδιο και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία θα έλεγα τα τελευταία χρόνια και από την κυβερνητική εμπειρία που είχαμε δεν ακολούθησαν τις ίδιες πρακτικές. Θέλω να πω με αυτό ότι προφανώς προκύπτουν θέματα κατά τη διάρκεια μιας κυβερνητικής πορείας. Αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται, να μην κρύβονται κάτω από το χαλί και με παρησία και με θάρρος και ενώπιον της ελληνικής κοινωνίας που κρίνει όλες τις καταστάσεις, αυτές να παίρνουν το δρόμο που επιβάλλεται να παίρνουν. Γιατί έτσι υπάρχει και πολιτικός συμβολισμός, αλλά αποκαθίσταται και μια τάξη.
Οι περιπτώσεις βέβαια Πάτση και Χιμάρα είναι δύο περιπτώσεις που έχουν προκαλέσει, όπως είναι λογικό, πολύ σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όμως νομίζω το θέμα που εξακολουθεί να κυριαρχεί στο μυαλό των ανθρώπων και να απασχολεί τους πολίτες, ιδιαίτερα και ενώπιση των εκλογών, είναι το θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητά τους. Έχουμε νέες ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σε κάποιες περιπτώσεις θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ηλικιώδηση και φιαλτικές, 40% ας πούμε ανατιμήσεις. Και βέβαια έχουμε και αυτό το θέμα των ελλείψεων στα φάρμακα, για το οποίο ευθέως κατηγορούν την κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι πιάστηκε στον ύπνο, ενώ θα έπρεπε να το έχει τροχοδρομήσει, να έχει τροχοδρομήσει τη λύση του, αφού η έξαρση των ιώσεων αναμενόταν.
Είναι δύο διακριτά θέματα, αλλά να τα δούμε ένα-ένα, κύριε
Αδαμόπουλε,
γιατί προφανώς υπάρχουν και κάποιες ομοιότητες και στα δύο ζητήματα. Πρώτον, προς το θέμα της ακρίβειας, έχετε απολύτως δίκιο, απασχολεί, υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες και θα υπάρχουν και σημαντικές δυσκολίες και μπροστά μας, γιατί έχουμε μια εισαγόμενη κρίση, η οποία προήλθε, κύριε Αδαμόπουλε, συνοπτικά το λέμε, αφενός μετά την πανδημία η παραγωγή δεν μπορέσε να ακολουθήσει τη ζήτηση και ταυτόχρονα ήρθε και ουσιαστικά έκατσε από πάνω, να το πούμε έτσι, ο Ουκρανικός πόλεμος, γιατί και η συμμετοχή της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ειδικά στην παγκόσμια αγορά τροφίμων, είναι πολύ μεγάλη. Ποιες ήταν οι επιλογές που είχε η κυβέρνηση? Οι επιλογές που είχε η κυβέρνηση ήταν να συνεχίσει να στηρίζει τα εισοδήματα και κυρίως τους πιο ευάλωτους, γιατί δεν μπορούσαμε με μόνιμα μέτρα τον πληθωρισμό, που είναι ένα προσωρινό φαινόμενο, το οποίο προφανώς θα μας ακολουθήσει για ένα διάστημα, αλλά δεν θα είναι για πάντα, να το αντιμετωπίσουμε. Και μέσα από ενισχύσεις και με μόνιμα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί και ουσιαστικά υλοποιούνται και από την 1η Γενάρη, αλλά και μέσα από τις ενισχύσεις που δόθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και με τα έκτακτα εργαλεία, τα οποία σε ένα βαθμό προφανώς δεν είναι πανάκια, αλλά σε ένα βαθμό λειτουργούν επικουρικά και ανακουφίζουν, όπως το καλάθι, το οποίο φαίνεται, κύριε Αδαμόπουλο, ότι έχει συγκρατήσει κάπως τις τιμές. Ή ταυτόχρονα και την κάρτα αγορών, η οποία θα ισχύσει από το τέλος του Φλεβάρι. Με αυτά τα εργαλεία προσπαθούμε, και χωρίς να προβούμε σε άλλες πολιτικές, οι οποίες θα διαταράξουν τη δημοσιονομική ισορροπία και δεν θα είχαν και το αναμενόμενο αποτέλεσμα, όπως πολλές φορές έχει ακουστεί και για τη μείωση του ΦΠΑ. Σας φέρνω ως παράδειγμα, η πρόταση που υπήρχε και την άκουσα και από την αξιωματική αντιπολίτευση και από την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, ότι θα έπρεπε να μειωθεί περίπου στο μισό στα τρόφιμα. Ναι. Αυτό θα είχε μια επίπτωση περίπου 3,5 δις στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν ξέρουμε κιόλας αν θα έρθει στην τελική τσέπη, αλλά και καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα χρήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, κύριε Αδαμόπουλε, δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε και ενίσχυση σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Επομένως, σε αυτό το προσωρινό αλλά σοβαρό πρόβλημα, όπως είναι ο πληθωρισμός, εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε σε απευθείες ενισχύσεις του εισοδήματος, κυρίως στους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά όχι μόνο. Γι' αυτό διευρύναμε την κάρτα αγορών, την περίμετρο, και η μεσαία τάξη, αυτή που έχει και περισσότερες υποχρεώσεις και ανάγκες αυτή τη στιγμή, να μπορέσει σε ένα βαθμό να ανακουφιστεί. Δεν λέμε ότι λύνεται το πρόβλημα, αλλά θα προχωρήσουμε σε αυτή τη λογική. Και υπενθυμίζω ότι αν προχωρούσαμε σε άλλες λογικές, αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να δανειστούμε περισσότερο ή να εισάγουμε νέους φόρους. Σε λογικές και λάθη του παρελθόντος, κύριε Αδαμόπουλε, δεν θα προχωρήσουμε. Όσον αφορά τα φάρμακα, πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν θέλω να αποδώσω μόνο εκεί το ζήτημα, αλλά υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, χωρίς να μπούμε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες για τους ακροατές μας, που έχει να κάνει με τις πρώτες ύλες, με τις τιμές κ.ο.κ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει μια ψυχραιμία. Από την επόμενη εβδομάδα φαίνεται ότι θα ομολοποιηθεί η κατάσταση. Υπάρχουν για πολλά φάρμακα τα οποία ενδιαφέρονται οι γονείς, όπως είναι τα ντεπών, ας πούμε, που παίρνει,
υπάρχει τα αντιπυρετικά,
τα αναπνευστικά, τα αποφρακτικά, που είναι τώρα. Αρκετές έτσι λοιμώξεις αυτή την περίοδο. Υπάρχουν αντίστοιχα φάρμακα με δραστικές ουσίες. Ο ΕΟΦ ανακοινώνει θα ανακοινώνει και στην πλατφόρμα του σε ποια φάρμακα πιθανά να υπάρχουν ελλείψεις και ποια είναι τα αντίστοιχα. Έτσι κι αλλιώς, όποιος πηγαίνει στο φαρμακείο σου, λένε το φαρμακοποιό του και του δίνει. Υπήρχε μια στρέβλωση αυτές τις μέρες που έχει να κάνει και την περίοδο των γιατρών, των εορτών. Συγγνώμη, επομένως από την εβδομάδα θεωρούμε ότι θα υπάρξει μια εξομάλυνση. Σε κάθε περίπτωση υπήρξαν άμεσες ενέργειες και σε σχέση με τις φαρμακοβιομηχανίες και τις φαρμακαποθήκες.
Υπήρχε και το θέμα των εξαγωγών όμως, κύριε Κοντογιώργη, για το οποίο τόσα ακούμε. Και βεβαίως όλη αυτή η ιστορία με τις εξαγωγές έχει ξαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο να έχουμε αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο να δούμε αυξήσεις?
Θα σας πω. Για τις παράλληλες εξαγωγές έχουν κινηθεί διαδικασίες από το Υπουργείο Υγείας εδώ και μέρες. Επομένως, όλα αυτά εποπτεύονται. Σε σχέση με τις τιμές, σας υπενθυμίζω και ίσως να μην είναι ευρύτερα γνωστό, γιατί κάθε χρόνο γίνεται μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Φέτος επιτεύχθηκε πραγματικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση στα φάρμακα, επί συνόλου 920 εκατομμύρια ευρώ, 465 εκατομμύρια σε εκπτώσεις. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα που αφορά μια μικρή αύξηση κάποιων, θα έλεγα, λεπτών σε κάποια φάρμακα, η οποία όμως δεν θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή, να το πούμε έτσι, στον κάθε πολίτη, γιατί κυρίως συνήθως πρόκειται για φάρμακα τα οποία δεν υπάρχει συμμετοχή. Επομένως, όλα αυτά αντιμετωπίζονται. Σίγουρα υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα. Θέλω να σας πω όμως ότι και μόνο ότι αυξήθηκαν κατά 32%, 35% όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υγείας εχθές, η κατανάλωση αυτών των φαρμάκων δείχνει και την έξαρση που υπάρχει, αλλά και το γεγονός ότι υπήρχε μια επάρκεια στην αγορά και μια προετοιμασία. Δεν είναι έτσι όπως θα παρουσιάζεται η αντιπολίτευση, ότι δεν είχαμε προνοήσει ως προς αυτό. Υπήρχε και μια συνεργασία με τις φαρμακοβιομηχανίες. Υπάρχουν στρεβλώσεις σε επίπεδο παγκόσμιας αγοράς. Μια ψυχραιμία χρειάζεται. Τις επόμενες μέρες νομίζω θα το δούμε όλοι από την επόμενη εβδομάδα ότι θα υπάρχει μια ημολοποίηση.
Λοιπόν, και έτσι ως μια καθώς πρέπει εκπομπή, δεν γίνεται να μην σας κάνουμε και το ερώτημα το οποίο συζητάει όλη η δημοσιογραφική πιάτσα και όχι μόνο τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την ημερομηνία των εκλογών. Φαίνεται ότι από τον Απρίλιο και μετά θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να περιμένουμε να στηθούν οι κάλπες. Επειδή είχατε χθες και την πρώτη, ας το πούμε έτσι, προεκλογική ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου, στην οποία συμμετείχατε, έχουν κλειδώσει ημερομηνίες, κύριε Κοντογιώργη? Έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές?
Όπως ξέρετε, το Σύνταγμα έχει κάποιες προϋποθέσεις για να γίνουν πρόωρες εκλογές. Αυτές τις προϋποθέσεις, εφόσον υπάρξει αυτό το ενδεχόμενο, προφανώς και ο Πρωθυπουργός ακολουθήσει και εκείνος αποφασίσει με βάση τους λόγους που υπάρχουν για το πότε θα γίνουν εκλογές. Λέω όμως ότι αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή, κύριε Αδαμόπουλε, είναι το εξής. Έχουμε μπροστά μας, είμαστε μέσα στην καρδιά του χειμώνα, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα οποία αναφέρετε κι εσείς, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα αλλά και με τις στρατηγικές επιδιώξεις της χώρας και στο κομμάτι της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής. Εμείς αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνονται και όλοι πολίτες, και είναι λογικό, έχουμε μπει σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Το 23 θα είναι έτος εκλογών. Αυτό που κάνουμε είναι απολογίζουμε και σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα μας και το κυβερνητικό μας έργο, το οποίο οι πολίτες θα κρίνουν, αλλά ταυτόχρονα προγραμματίζουμε, θα σας έλεγα έτσι, και αυτός ήταν ο σκοπός σε έναν βαθμό και της χθεσινής σύσκεψης. Την πρότασή μας, θα σας έλεγα, για την επόμενη τετραετία, ήδη έχει διαμορφωθεί ένα μεγάλο μέρος αυτής. Αυτή θα παρουσιαστεί στους πολίτες, θα αποφασίσουν ποιος θέλει να ηγηθεί του κοινού μέλλοντος και με ποιες επιδιώξεις θα πάμε την επόμενη τετραετία για την Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Οι πολίτες θα δουν τις προτάσεις, ελπίζω και η αντιπολίτευση, κύριε Αδαμόπουλε, να καταθέσει ένα συνεκτικό πλαίσιο προτάσεων ώστε αυτό να συγκριθεί, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια σύγκριση κυβερνητικών θητείων και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι και σήμερα. Θα το κρίνουν αυτό οι πολίτες, αλλά κυρίως θα κρίνουν με ποιες προτάσεις, με ποια προοπτική θα πάμε στη συνέχεια. Ευελπιστώ και πραγματικά σας το λέω αυτό, κύριε Αδαμόπουλε, να υπάρχουν προτάσεις και από την αντιπολίτευση και οι πολίτες να κρίνουν ποιες είναι οι ικανότερες ώστε να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντογιώργη. Να ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά και να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ μαζί μας. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κιμών Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας περιφέρειας Αττικής στο τηλέφωνο. Καλημέρα, κύριε Λογοθέτη.
Καλή σας ημέρα. Η εικόνα δεν έχει αλλάξει από την πρωινή μας σύνδεση, είναι η ίδια. Έχουμε πολύ αραιή κίνηση σε όλο το δικό δίκτυο της Αττικής σήμερα. Θα λέγαμε ίσως και την πιο αραιή των τελευταίων ημερών, καθώς είναι μία μέρα πριν το τριήμερο των Θεοφανίων και έχουμε την πιο αραιή κίνηση.
Ίσως αναμένεται λίγο να φουντώσει μετά το μεσημέρι.
Ακριβώς, ακριβώς. Μετά το μεσημέρι θα έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα εξόδου από το Λεκανοπέδιο, και στην Αθηνών Λαμίας και στην Αθηνών Κορίνθου. Ίσως να είναι και η μεγαλύτερη κίνηση των εορτών, διότι είναι τριήμερο τα Θεοφάνεια. Ναι. Και σίγουρα οι πιο μεγάλες δυσκολίες θα είναι στην επιστροφή όπου εκεί επιστρέφουν όλοι όσοι έχουν φύγει και όπως έχουμε διαπιστώσει αυτές τις μέρες είναι αρκετοί αυτοί που έχουν φύγει από την Αττική. Mm-hmm. Επομένως η Κυριακή θα είναι η μεγάλη μέρα της επιστροφής, να γνωρίζουν όσοι επιστρέψουν την Κυριακή, γιατί κάποιοι ίσως ξεκινήσουν και από το Σάββατο για να γλιτώσουν την ταλαιπωρία. Όσοι όμως επιστρέψουν την Κυριακή και ειδικότερα από το μεσημέρι και μετά, αναμένεται ότι θα υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις στα ρεύματα εισόδου. Ωστόσο όμως, ο καιρός θα είναι καλός. Το οδικό δίκτυο είναι ειδικά εντός της Αττικής, είναι σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά την κυκλοφορία. Επομένως, νομίζω ότι προσεκτικά, τηρώντας πάντα τα όρια, και το τονίζουμε αυτό γιατί οι άδειοι δρόμοι έτσι λίγο μας προτρέπουν να πατήσουμε τον γκάζι παραπάνω και αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο. Επομένως, καλύτερα να είμαστε, να τηρούμε τα όρια ταχύτητα για να μπορούμε να απολαύσουμε αυτές τις μέρες.
Ναι.
Και την αυριανή μέρα της Αργίας και όλο το τρίμηνο.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε. Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη του, ο Χρήστος Μιχαηλίδης, μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλό τριήμερο σε όλες και όλους. Θα τα πούμε και πάλι από Δευτέρα. Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε. Παρέα με τη Μαρία Γεωργίου. Να προσέχετε και να δώσετε ένα μεγάλο φιλί στο σπίτι.